Yakele sango mosi yangolo yina pangi peri mepesa beto na ndinga nzambi. Wapi mutindu yakele kele kati beto kesu kisaka nzambi pe kepesaka ntangu na nzambi pe yali kele ya kukona suka beto lenda sala ya uve. Na yao na kukila yai beke kutana na kima kaka ntangu yai kele kominyon. Bamvula tatu muvingilaka di bundu kusalama na Tikson kasi yakele awa. Yinga beto kele awa. Na yao, beto keto na mfumu, yandi bikaka kaka beto kuvingila, si beto lenda sepela na yao, tangu yai, yakele na kima musi yina, muzula kutuba kaka ntete beto banda, kominyo, yakele yai. Ti mwe kukila ti, beto memona mingi, na kilumu ya beto yina, beto kena kuzinga, ti keleka beto fana pesa, konso, na kuvwanaka ya beto nionso na nzambi. Beto fana salila nzambi ya keleka. Mwe kukila ti, yandi mesa kuna beto na mvutu ya mbalamosi na masonuku. Mutinu mpangi peri mepesa yao na mwatangu fioti meluta ti beto kele lantangu ina. Beto kele ya kufuwa mesove, beto kemona ti, beto kele awa. Beto mekuma, pe beto lenda diaka kutala na zunga, pe kumona mutinu mpeve ya bumutu kena kubika bantu. Ti, beto lenda diaka ve kubika na ntangu mingi, beto kevuanda na inzo ya bilau ya muvimba, iza ya muvimba kevuanda. Enemona, na ina beto mekuma na ntangu ya suka. Ntangu yae, mutinu pangi peri suka kakuna na kumona kabima yae kele keleka, benemona ti. Yao kele keleka, yao kele di solo ya luvunu ve. Ba kele kakave kima ina beto kebanza. Ba kele kima ina ba pesaka beto mbala mosi na nzila ya ndinga ya nzambi pe monisamaka puelele na ntwala ya beto ti beto zaba ti beto kele awa. Beto zaba ve bilumbu yi kwa ntangu yae samu ti diaka beto kevutuka na montele. Benmemona wapi ntangu ya kele. Kasi beto zaba ti beto kele awa. Beto kele na tangu ina, yalenda vwanda tangu ya nzambi mge banza. Mutu mosi pesaka di banza mosi na tangu mosi na kutubaka ti. Kana nzambi vibilaka yandi, kana yandi zolaka pesa tangu nyonso, funda mosi ya bamvula kele kaka kinumu mosi. Na yao kana mutu zinaka bamvula makumi sambwadi, yake vwanda kaka baminuti fioti ya tangu ya nzambi. Enemona, mbote, yandi tubaka ti yake vwanda na bamvula makumi iya, yina kezula tuba atantangu ve na mpasi yandi lendaka bweta disu ya yandi. Memona, kaka yakele mutindu ya nswalu kima nyonso kana yakele ntangu yina bamezenga na yina yandi kele ve na ntangu mosi. Na yina yandi kele kaka ya kukona suka. Mbanzati yavanaka Sara na manima kuna to ve yavanaka Joseph na kukila yina tubaka na munu mpangi peri. Yandi tubaka, papa, wapi kisika, wapi ntangu nzambi kotaka na kisalu, wapi kisika, yandi katukaka, benemona, yandi zolaka kuzwa mbandukulu, yandi ve, yandi zolaka banda ve, mutu baka, ve, nyoso ina kele na mbandukulu kele na suka, kasi ya kele ina kuzwaka ve, mbandukulu kele ata na suka ve, ya keleka, yandi kele na mvula kumi, ina vwanaka mutindu, ya inuwa ya keleka samu na yandi. Memona, pe wapi mutindu yandi lenaka kuzwa yao na kuzabaka ti kima mosi mebandaka tafioti ve. Kaka na yandi ve, ya kele samu na munu. Tangu yae, memona, ya kele kaka dozi ya nene ya kumina samu na munu, mutindu ya bandaka. Tangu yae, betikila kukubama na kusala kima mosi awa, ina kele keleka santu. Babo kilaka munu na mwabi lumbu fioti meluta, na mwa bakala mosi ya mbote ya mukristo yina. Yina mevwana kata fioti ve mekuzwa yai. E yandi bakulaka ti beto bakaka kominyo ya keleka. Bage bakaka yao yina. Bage bokilaka kominyo ya kimpeve. E yina mutindu kominyo. Mwetu mbote mingi samuti kusolula kele kutuba na. E memona pe pangi bakala pesaka munu masonuku yai. Yandi tubaka pangi branam. Gebanza ve tangu yai. Ntangu yae, ya kele samu na yina, mwena kutuba yae. Ya kele nyonsha kunonga, pangi peri. Enona, ya kele samu na yina, mwena kutuba yae. Samu ti, beno bakula yina, beno kila kusalaka. Beno ve, kana beno kota la kima mosi na meso ya kufua. Beno zaba ve kisika, yina beno kila kusalaka beno lenda tula kivu uveka na beno zaba ve yina beno kila kusala kasi beno fwana bakula yina beno kila kusalaka pe semula yiki beno kila kusalaka yao yani tubaka tangu yae kana beto baka ndinga nzambi ya kele vin zambi yina beto kila kubaka mutu baka kaka keleka tata ya kele keleka kasi beto ketanga awati keleka bao polongaka na kubaka kamadia ya mfumu ya keleka beno sala yai na kubambukila munu moyo tubaka Yesu tangu nyonso yina beno kebaka yai beno kebambuka moyo na munu beno ke lakisa lufwa ya mfumu ti yandi kipuiza beno mona tangu yae beto fwana kubaka yao beto meba kula ti Santo Paul yina tumaka yao na kati ya libundu na kubanaka profeti angwisani ya malumalu Pierre, Jacques, Jean ba unyonso ba usonikaka mbote Mathieu, Marc, Luc yina Yesu salaka mutindu misoniki kasi Paul tulaka kima na ndonga yani vwanaka profeti angwisani ya malumalu kaka mutindu Moïse kwenaka na tota kuyuma samla kuzwa lutadusu ya kimpeve samla kusonika babuku tanu ya ntete ya Biblia mbote Paul kwenaka pe na ntote ya kuyuma pe kuzwa lutadusu ya kimpeve na nzambi samla kutula dibundu ya ngusani ya malumalu na ndonga pe kufanikisa yau na ntama na isi kuna ba uvwanaka na mwana dimeme ya mukayulu ina isa ezi kisaka yau samu na lubambuku na ina basa nilaka yau kaka mbalamosi tangu bau basikaka na Egypte kasi na manima bau zikisaka yao samu na lubambuku na kati ya mansungi nyoso bote kana musiku kele kivudi ya mamu yina kekwisa belme mona mtangu yae mwe kukila ti kominyo to yina betu kebo kilaka kominyo tangu yae kele kutuba kele madia ya mfumu mtangu yae betu kele kaka na bantumunu tatu ya kizambi na nzutu yina mebikana na beto mosi ya bau kele kominyo usukula makulu mbotika ya maza ya kele kaka bima tatu ya kele kulunga ya tatu benmemona pe ya kele kaka bantumunu tatu kele na beto itume bakula ti ya vanaka diambu yi na Santo Paul na ngwisani ya malumalu mtangu yae kana beto tuba kominyo fana baka kaka njinga mwini kukila veti mtu mosi kele na muswa ya kubaka maja ya mfumu tiandi mebaka njinga ya mfumu na kati ya ntima yandi benmemona samu ti muke mugetanga kima mosi samu na beno na mwantangu fioti pe beno ke mona tangu yae beno tala na ina samu na iki beto ke na zuri ya lufulo mosi beto lenaka nungisa ameli sali bau ke kukilaka ve na mutino mosi ya mbotika ya maza bau tubaka beto ke na satu ya yauve tangu yae kana beto ke na satu ya mbotika ya maza ve samu na iki beto mebotama yani tubaka masa lenda vulu sangeve menga ke vulu sange mwe wisana na yao ya kele keleka menga ke vulu saka beno masa ve kasi beto fwana baka maza mutindu utalisama ya nganda ti kisalu ya levo mesalama na kati nimemona ya kele mutindu mosi beto fwana sala samu na kominyon tangu beto mebaka mfumu mukayulu ya beto na kati ya beto mutindu mbutukulu ya kimpeve na kati ya beto penzutu ya yandi beto kezinga na nzila ya yandi na nzila ya ndinga beto pe fwana monikisa yao samuti ya kele musiku beno balula ntima mosi na mosi ya beno pe beno botama na nkumbu ya Yesu Kristo samu na mulemvo ya masumu ya beno Paul tubaka mumeguzwa na mfumu yina mumelonga beno ti mfumu Yesu na mpipa yina baye kulaka yandi bakaka dimpa pe bukaka yau pepesaka yau na bilandi pe tubaka beno baka pe beno kujia yai kebambuka munu moyo samu tangu nyoso yina beno kebaka dimpa yai beno ke lakisa lufwa ya yandi ti yandi kekwiza tangu yai beto kemona ti na yina bavwanaka na bantu yina kuisaka mpe pangi bakala yai ya ntalu pangi bakala mosi ya luzolo mingi yani kuisaka mpe yani tubaka mume bakaka yau atafio tive pangi brana mge bakula ve yina ya ukele yani tubaka balongaka munu lweka ya nkaka mutu baka kasi beno mamuka moyo beto kendi mati Santo Paul tulaka yau na ndonga na dibundu ya bakristo ya ntete bau kwendaka na hizo nzambi na hizo bukaka dimpa na ntima ya kukulumusa penyoso yina ntangu yae mutu baka yani tulaka yau na kati ya dibundu Galatu mosi nana yani tubaka kana wanjo katuka mazulu kwiza petuba kima ya nkaka ti yani vwanda ya kusinga ememona yina mosi salakati bau kubota madiaka na mbotika ya Jean semla kuzwa mbotika la nkumbu ya Yesu Kristo. Ememona yakeli la bima tatu yina beto fwana sala mutindu bidimbu madi ya mfumu usukula makulu mbotika ya maza. Ememona yakele beno ketuba mbote tangu yai amedi salike bakaka yau na kisika muyibi ina vwanaka kufua tangu yani kufuaka yani bakaka mbotika ve kasi Yesu tubakati yani kevuanda na mazulu yakele kaka keleka yakele keleka kasi bememona yandi zavaka kaka Yesu kaka kuna na ngunga ina yani vwanda kufua. Bememona yakele kaka bweso ina yani kuzwaka yandi vwanaka muyibi yandi vwanaka ntama yandi vwanaka nanganda e yandi kaka na tangu yandi mwanaka nsemo ina yandi zabaka yao fumu bambuka moyo na munu e Yesu ya vwanaka keleka kasi na beno pe munu ina zabati peto fana botama pe kumanga na kusala yao na ina ake vwanda na katikati ya beno na nzambi kima mutindo mosi na kominyo mtangu yai tangu betu kebaka kominyo yai yakele kaka ve kima ya kutuba mwe kuisa awa e mwe kudia mwadi mpa e mwe kukilati mukele mukristo kasi kanabeno tala biblia ketuba yandi ina kekudia peke kunua kukondwa kulunga evuanda ya kuzwa kitumu na menga penzutu ya mfumu. Ememona beno fana zinga luzingu ina na ntwala ya bantu ti pe na ntwala ya nzambi pe bantu ina kela kisa ti beno kele ya kusungama. Tangu yai kaka mwantangu fio tidiaka tangu yai na ngwiseni ya ntama tangu basa laka mkayulu toba lutumu e mutinu mosi kele masa ya mbotika lutumu mosi mutinu mosi kele kusukula makulu lutumu mosi mutinu mosi kele madia ya mfumu lutumu mosi kese na yandi ina kese dilaka balutumu nyonso ya yandi kejinsaka bandongo solo ya yandi nyonso misiku ya yani nyonso ti yani linaka vuanda na musuwa ya kukota na iti ya luzingu. Tangu yae beno tala na yai tangu yae ti nakati ya ntete ina tangu ya vanaka ntete lutumu ya nzambi na kunata mukayunu na dibundu pe na tempelo pe hotel pe kupesa dikabu yange pe samu na masumu yange mukayunu ya mwana dimeme mbote mulenda banza kaka kumona pangi bakala mosi ya juif kukurumuka na balabala na kuzabakati yandi vwanaka kubwa pe yandi ke kwenda na hotel toke na tangombe ya yandi ya nene to ngombe ya bakala to nyonso ina yandi kuzwaka tumona dimeme ya bakala kimamosi yandi nataka yau na nzila kaka ya kusungama mutindu yandi lendaka kwiza yandi tambulaka kuna na kukebaka musiku ya nzambi na keleka nyonso mutindu yandi lendaka na ina yandi tetikaka maboko ya yandi na zulu ya yau na kufungunaka masumu ya yandi penganga nzambi ketula yai masumu ya yandi na zulu ya mwana dimeme pe bazingaka alaka ya mwana dimeme pe na manima ufwaka samu na yandi mutindu yandi vanaka kuna mwa mwana dimeme vanaka ningana pe vanaka basa menga maboko ya yandi vanaka kufuruka na menga pe ya vanaka pumuka bisika nyonso na zulu ya yandi mwana dimeme ya foti vanaka jila kikufua yandi zolaka bakulati yandi sumukaka pe kima mosi zolaka kufua na kisika yandi na ina yandi vanaka pesa lufua ya mwana dimeme yai samu na lufua ya yandi. Nimemona mwana dimeme kufuaka na kisika yandi na ina mutusalaka yau na mukileka na mudindu ya ntima ya yandi na nsuka yala nilaka diaka pe diaka yala nilaka mutindu ina tikuna na nsuka ya kumaka kinkulu musiku ya nzambi kumaka kinkulu samu na bantu e na ina yani kulumukaka mbote beto tala ya ikele kingandi bubu ya umanjati mugesala mbote na kukwenda kuna inga mugesala mbote na kupesa dikabu ya ngombe ya bakala yani kulumukaka mbote mfumu ya ikele ngombe ya munu ya bakala. Bene memona ya keleve na kileka la kati ya yau ya keleve na lubakusu na yau mtangu yai beto zola ve kubaka kominyo mutindu ina kele kima mutindu mosi mekuma na mesa ya mfumu Ezayi makumi tatu na tano ve bene vukila munu Ezayi makumi sambano beno bika muvu tukila yau mu kikila ti ya kele Ezayi makumi jole na nana ya kele kisika beto kemona yai mgendi ma kile kati ya kile kapu ya mbote. Yani tubaka ufana vwana na zule ya musiku. Ezila na zule ya nzila, awa fioti, kuna fioti. Kangama na ina kile mbote. Nabiko ba ina, kete kita, pebandinga, yankaka, mrezonza na bantu yai. E yai kele kupema. Yani tubaka, ba mesanyosu ya mfu mefuluka na biluki. Nani mulenda longa malongi? Nani mulenda sala kubakula? Benemona, mubanza ti, yavanaka masunuko ya mbote, ezayi makumi zole na nana. Nani mulenda sala kubakula malongi? Benemona, ba mesa. Tangu yai, betke mona ti, bubu yai, ti kima yai ya nene ina, betke zola kusala na kukila yai, samna kubamuka moyo na lufwa ya yandi, enzutu ya yandi ina, betke kukila ti, beto kekudia konso kilumbu, to beto vandaka kudia kaka mutinu pangi ya beto ya bakala longaka beto. Na kubakaka ndinga nzambi, betke kukila yau na tima ya beto ya mvimba. Betke mona yau memo nisama, betke mona ti yau pesamaka na beto, betke mona yau mesi ya misama, betke kuwa yau na baluzingu ya beto. E, beto fwana kuiza na yai na konsyansi ya mudindu, ina betke na kusalaka, veka kasa muti ya kele ntumunu. Nenge kota na inzo nzambi mosi, ebambala mingi, bage kabulaka biskwi mosi ya mungwa, tooma mutindu ya kima mosi, bage buka yau, pe dimpa ya lepele to kima mosi, pe bage buka yau. E bantu kekunwaka makaya, kunwa malafu, bima yankaka nyonso, samba ukele mambele ya dibundu, ba uke kuisa, peke baka maji ya mfumo. Mbote, ina kele mvindu na tuwala ya nzambi. Atape mukayulu, tubaka, bilumbu ya beno ya santu, pe mukayulu ya beno mekuma sunga ya imbi na mbombo ya munu. Kasi yani tumaka bau na kusala mukayulu ina. Kasi mutindu bau salaka yau, ya kumaka sunga ya imbi, ya kepesa sunga ya imbi na mbombo ya yandi, mukayulu ya keleka ina yani tumaka. Ya kele mutindu, betike bakaka ndinga nzambi, pakiso mingi bubu yai, ina ya nkumbu kesalaka yao. Beto metelama awa peke longa ndinga yai, peke tuba. Yesu Kristo keleve mutindu mosi mazono bubu yai, pekukona suka. Pekulonga bima ina yani silaka beto ti, yani kezitisa, pekutuba. Oh mbote, ina vanaka samu na kima akaka. Nisamu ya beto ya nene, mekuma kaka nsunga ya imbi ke mata na mbombo ya yandi. Yandi kendima ya uve atafotive. Yau ina na nzila ya bikalu ya beto, ya kinkulu. Beno, kebaka ve madi ya mfumu na nzila ya kinkulu. Beno baka ya usamuti ya kele zola ya nzambi na kati ya ntima ya beno na kuzitaka misiku ya nzambi. Imemona, ya kele samu la ina, beno kebaka kaka yau. Na yau, kana beno baka yau ve na bukileka kaka ya kele kinkulu, mbote di mundi ya beto mekuzwa kominyomba la mosi na lumingu nyonso, to mbala mosi na konsongonda, to mbala zole na mvula, beno ke mata ketuba. Mbote ya kele ntangu ya munu, mpe na manima kubaka kominyo na ina, ya kele nsunga ya imbi, samu na nzambi. Memona, ya kele kaka kinkulu, ata mutinu kima ya kaka, beno fana vwanda ya kusungama. Nzambi zola kati ya ntima ya beno. Beno mamuka moyo, nzambi ya keleka ina nataka beno awa na zuli ya ntoto, kele yandi ina, beno kena kusajila. Beno mwona, beno kena kusalaka yai samuti, yandi tubaka yau, samuti ya kele lutumu ya yandi. Na ina, beto zola kukwiza na mudindu ya bukeleka na kusabaka ti na nzila ya lembo ya nzambi ti. Beto mekuzwa mpulusu. E beto zola yandi, beto uwaka mvuandulo ya yandi, e beto, betke mwona ti, yau keso baka baluzingu ya beto. Moyo ya beto nyonso mesoba, beto kele bantu ya kusosana. Beto ke zingaka ve mutindu, beto vandaka zingaka, beto ke banzaka ve mutindu, beto vandaka sala. Mutindu na kati ya buku awa, ekisika ina, beto vandaka zonzila babuku zole, na kuvandaka mosi, buku ya luzingu. Buku ya ntete ya luzingu, ke basika, vandaka ntangu, beno butukaka. Ina vanaka mbutukulu ya beno ya kimuntu. Beno mwona, kasi kuna kilumu mosi, kuna na manima ya vanaka na mambuma ya luzingu, mutinu vanaka tendula na mpangi bakento ya mantwenya, na inzo na manima ya midi yai. Beno mwona, ya kele mambuma ya luzingu ina kele kuna, ina beno kiku giufula, wapi kisika ya umekatuka, wapi bima yai, yangitukulu. Mwanaka tuba yai, mwanaka baka, samu na munu mosi, mutindu beno zolaka kutuba, uliambrana mbote, bamvula makumi iya meluta, uliambrana, ya kelewe mutindu mosi na kukila yai. Kana mutu mosi kuna, lenda katuba, uliambrana, ye ni vanaka mutu ya mubulu, ben memona, samuti mubutu kaka na Charles pe elabrana. Na kadule ya bao muvanaka musumuki, mukwizaka na inza, mutu ya luvunu, pe bifu nyansu ya inza vanaka kaka na kati ya munu. Kasikuna pe vanaka kadulu ya kaka awa, ben memona, ina basola kalantuala, vanaka kuna na nzambi. Na nzutu mosi yai, ben memona, bankadulu zole na kati kuna. Mbote, muvanaka kaka kukipesa na mosi. Mutinu ya uvanaka kukula, muvanaka nyunguta mutinu bebe, da da. Kima yantete beno zaba, mekuma mutu ya luvunu. Mekuma nyosu ya kaka ina kele musumuki, samuti, metelama mutinu ina. Kasi kuna na kati, vanaka na mwaki tini ya luzingu, tangu nyoso. Muvanaka bambuka moyo mutindu mwana bakala ya fioti. Mbanda ti, mwe kanga beno ve, tangu ya inda. Kasi muzaba, muvanaka kuna na kumu ya masa, pe muvanaka kuna, pe vanaka tala pene pene ya mpimpa. Papa, pe mama, ba umekwenda tangu yae na kupema ya bau. Ebilumu yango, ba uvanaka misumuki, ya vanaka vena bukristo, na bainso ya beto na mutindu nyoso. Pe, oh la la, kunu wa malafu, pe bafeti, pe na kulandilaka. Ya salaka munu kubela, mge baka mwinda ya munu, pe imbo ya munu, pe kukwenda na mfinda, samu na kubikana pipa nyoso. Na mtangu ya iver, muvanaka zomba tina suka ya feti, mubanza kilumbu ya mvimba tina suka. Kana muvu tukaka na inzo, pe ya mesuka teteve, muvanaka lala na zulu ya nga, pe vanaka kulala, muvanaka vingila tongo kutana. Una muvanaka banza wapi mutindu na bantangu ya kaka, muvanaka kuna na nganda na tangu ya ete, muvanaka lokota bitini ya bainti ya munu, pe muvanaka tsokota yau, samu na kusala kisika ya kubumbama, samu na kukebati mvula kunoka. Muvanaka lala kuna, pe muvanaka tulula bankama ya munu ya kuloba na kati ya masa, muvanaka loba kiboba ya imbwa ya munu ke zombaka. Bakaton lave, vanaka kulala kuna, muvanaka tuba ntete, ngezaba, ive meluta muvanaka kaka awa na kokila mosi, mutunga kati ya kaka awa tangu muvanaka vingila imbo ya munu, ya ntama awa na iti, pe muvanaka na tia awa. Ya vanaka kukangama na basantimetre tanu na ntoto, kasi mwafololo, wapi kisika nge katukaka, belme mona, mbote, pe wapi kisika nge mekatuka, nani? Meba sika awa, mekuna nge, wapi inzo ya lusambusu, meba sisa nge, to wapi mutindu, samu na yau, wapi kisika nge mekatuka. Belme mona, mwafololo yango, muzo la katuba, mbote ya vanaka madidi penyonso, mutunga katia na zulu awa. Na zulu ya kima yai ya madidi, ya vanaka diaka na kima ya kaka ina vanaka ndungutila na zulu ya nkungi ya nene kisika muyo kaka nge. Pe diaka awa ngekele, pe ngekele moyo. Wapi kisika ngeme katuka? Yiki ya vanaka na William Branham ya nkaka. Bilmemona, mwaki tini ya luzinga ukona suka kuna, na bajeni ya nzambi, ninga nzambi ina batulaka na kati kuna. Mosi na mosi ya beno, lenda banza na bima, mutindu mosi. Bilmemona, ya uvanaka sala, na ina beno tala bainti. Pe mubanza, dikasa, mumonaka nge, megubwa na mvula meluta, pe samu na yiki, ngekele diaka kuna, wapi kisika ngeme katuka, yiki menatange awa. Bele memona, ya vanaka luzingu yango ya kukona suka, yina vanaka sala na kati ya nzutu. Tangu yae, na yina kinu umusi mutinu vanaka tambula, ndinga yina vanaka tuba, kunwa makaya atafiotive, kunwa malafu, pe nyonso yina, pe bantweni ya babakala, pe ba unyonso, mekumaka bambuta. Bele memona, ya vanaka na kima mosi vanaka tambula. Kasi nambala mosi mutalaka na zulu pe mutubaka. Mukeleve mwana ya Charles pe ela Branham. Ya kele na kima kela kubokila. Mutindu mangononi ya munu mukele nsusuve. Ya kele na kima mosi kuna kisika mosi kuna. Oh Yehowa nene, nani nge kele ya kuzibuka. Muzula vutuka na inzo. Ya kele na kima mosi na kati ya munu yina kena kubokila. Una mubutu kaka diaka. Mwa luzingu yango, vanaka kuna luzingu ya maza, tiamu kaka na zulu ya yau, na yina, yau banaka na kukula. Tangu yae, bale mukilaka luzingu yango ya ntama, batu laka yao na mubu ya kuzima na ya nzambi, atamba na mosi diaka veti, baba muka munu moyo na zulu ya munu. Menima muna, tangu yae, beto metelama ya kunungisama, motindu atati, beto sumukaka ve, na mvuandulu ya nzambi. Na ina, tangu beto ya kuisa na mese ya mfumu, beto fana kuisa na luzitu, na zula mpe luzitu, ya beno tala kisika beto zula kavuanda, kana ya vwana kave, samu na yandi. Menima muna, beno tala kisika ya zula kavuanda, na ina Paul Mubanza na kutubaka yae, na ina tangu beno kevuka na kintuwa disamu na kudia, beno vingila mosi na nkaka. Ya kele bampova ya nkaka, beno vingila kaka ba minuti fioti, beno sambila, beno kitala beno mosi. E kana beno zabati mpangi bakala kele kuna, kaka samu na kusala kima ina kele mbote ve, to kima mosi, e beno sambila samu na yandi mpe. Menimemona, beno vingila mosi na nkaka, beno vingila fioti, beno sambila. Kana ya kele, na balu sosonu katikati ya beno, toki mamosi, beno sala ya uve, ve, beno kwenda sungika ya untete, beno memona, beno kwenda sungika ya untete, samuti, beto zola kukwiza awa, kaka kuveli la mutindu, beto lenda vuanda, pe, mabanza beto ya mosi na kaka, pe na nzambi, pe mosi na kaka, pe na ina, beto kuisa na nguisani pene pene ya mesa ya mfumu. Beno memona, pe, beto sala ya isamuti, beto ya futula matondo na yandi, e na katikati ya mosi na nkaka, na kudiaka dimpa na katikati ya mosi na nkaka, na kunwaka vinu na katikati ya mosi na nkaka, mutino menga ya yandi, penzutu ya yandi. Kana beno kudia ve, suni ya mwana ya mtu, pekunwa menga ya yandi, beno kele ve na luzingu na kati ya beno. Benmemona, ya kele yina Biblia Ketuba, kana ti beno sala ya uve, ya kele vena luzingu, beno memona, beno kele kuna ya kulutila, to ya isi, na kulakisakati, beno kele na soni, ya uitalisa beno mosi mutindu mukristo, samu na luzingu ina, beno kezinga, e na ina ya ikele keleka umekama ya ngolo, na ina kana beno sala ya uve, beno kele na luzingu ve, kana beno sala ya ukukonda, ulunga, beno kele ya kuzaba diambu na nzutu ya mfumu. Ima mutindo mosi na mbotika ya maza. Kana beto tuba, betike kukilaka na Yesu Kristo, yani vunusaka beto na disumu, pe betike botama na mkumbu ya Yesu Kristo, na ina betike nata nsoni na yandi, betike sala bima ina kele mboteve, pe beto fwana kufuta samu na yao. Pe kima ya nkaka, tangu betike sala yao, betike meka na kutuba kima mosi pe kusala ya nkaka. Ina kele diambu ya beto bubu yae. Ina mubanza, mretuba beto, munu, pe dibundu ina mfumu nzambi mebika mutuba na bangunga yae ya nsuka. Ti betike kukila ti beto kele na ntangu ya nsuka. Betike kukila ti nzambi mepesa beto nsangu. Batu maka yao na nzambi, yao mesia misama na nzambi, yao metalisama na nzambi. Ntangu ya beto fana kuiza na yandi na buzitu, pe na luzolo, pe na ntima ya kuvedila, pe mabanza, pe moyo. Beno zaba, mgunga kete la mantangu, tangu kaka na katikati ya beto kevwanda, pewe santu kezonza mutindu ya usalaka na ananias pe safira. Beno mamuka moyo, beno memona, mgunga ina kekuisa, beno memona. Pe, beto kele, ntangu yae, beno bambuka kaka moyo na yao, beno memona, ti nzambi kezinga na katikati ya bantu ya yandi. Yao ina, yandi zola sala ntangu yae. Beto lenda kuzwa nsangu, mutindu kutuba, kanamu vwanaka ntwenya bakala mpe, pe vwanaka zomba samu na kento, pe mulendaka kuzwa kento mutubaka. Yandi kele kaka kulunga, yandi kele mukristo, yandi kele mama, yandi kele nyonsu yae, mukele la kivuvu. Atati wapi mutindo mge tu la kivuvu. Atati wapi mutindo mge manzati. Yani kele mbote. Mufwana kuzwa yandi. Yani fwana ndimamunu. Benimemona. Na zulu ya mansilulu yai. Mbote ya kele kima mutindo mosi. Betuke mwona kele nsangu. Betuke mwona ti. Ya ukele keleka. Betuke mwona nzambi. Kese misakati. Ya ukele keleka. Ya kele keleka ya kulunga. Mvula na manima ya mvula. Mvula na manima ya mvula. Ya ukele ndila kaka. Kela ni la kaka, nyonso ina ya uke tuba, ke salama kaka keleka mutindu ya nitubaka. Tangu ya beto zabati, ya ukele keleka kasi beno memona, beno sala ya uve landila dibanza kimutu. Kana beno sala yao, beno kele na sambulu ya zole, Belme mona, beto zo la vet sambulu ya zole, ki ma yina moutu an kaka me pesa kimbangi na yao, e, meke la kuzina na kimbangi ya bao. Mouti ndomwe kwekilati ya vwanaka, yesu tubaka na pila ki mamosi, ndinga mosi mu vwanaka banza, e, yali tubaka kuna na mwatangu fioti meluta. Nani, metuba yao nange, to, yao monisamaka pwelele nange, web mouti ndomwe mezaba bima yai, nanzonzolo ya kaka. Muzaba kaka veyi na ndinga kele tangu yai, yamevuwa na tangu ya inda kubanda mutangaka yao kasi webi mutindu beno mezaba yai. Yiki, webi mutindu nani monisaka yai na beno, na ina metala yandi na kuvwanaka mwana ya nzambi. Nani monisaka yao nange, mutumosi zundaka nange yao, to mutindu yesu tubaka ya kele tata ya munu na mazulu, nina monisaka yao nange, menwemona. Menmemona, wepi mutindu menme longuka yao, diboko ya zole, to, yake luza ikisu ya kulunga ya nzambi. Kominyo ina kele kaka kima ina mekuzwa na yao, samu na kulungisa antu munu mosi na kutubaka. Mbote, antu ya kaka kebaka yai, munu pe kebaka yao. Yake luza ikisu ti mukele kitini ya yandi, pe mukele kitini ya beno, pe muzola beno, pe muzola yandi. E, beto kevukisa yai mutindu kidimbu ya zola ya beto na nzambi, pe zola ya beto pe kubundana na mosi na nkaka. Ntangu yai muzola kutanga ndambu na masonuku, pe kuna mubanza, wapikisika beno mutindu mpangi peri zola kabubu yai. Muzola ti beno tanga yau na munu, kana beno kele na biblia ya beno. Bakorenti antete kapu kumi na mosi pe kubanana nzila ya makumi zole na tatu. Pe na yina diaka na tabernake ya beto, beto ketalaka ntangu nyonso yai pe usukula makulu. Tangu nyonso, samu, bau, ketambulaka kintuadi. Mweku kila ti mpangi bakala za bisaka yau kilumu ya tatu na nkokila. Samu na lutangu ya bantu mingi pe yakeleve na mingi ya kisika samu na kutula bantu samu na kusukula makulu. Bake sala yao na kilumbu ya tatu na nkokila. Ntangu yae nzila ya makumi zole na tatu ya kapu kumi na mosi ya bakoreti ya ntete beno kuu wa Paul ntangu yae. Ntangu yae beno mamuka moyo pe beno bumba yae na dibanza na galati mosi nana. Kana beto to uwanjo mosi mekatuka na mazulu ulonga tsangu ya mbote ya kaka na beno kulutila tsangu ya mbote ya iina yani longaka ti yani vuanda ya kusinga beno memona. Samu ti muku zwa kala mfumu ina munu pe longaka na beno ti mfumu yesu na mpimba ina ba yekulaka yandi baka kadimpa pe ntangu yandi pesaka matondo yandi bukaka yao yandi tubaka beno baka pe beno kuja ya ikele nzutu ya munu yina mebukana samu na beno beno sala yai samu na kubambu kila munu moyo. Ntangu ya bika mutela makaka awa samu na kutuba kasi kubaka nzutu ya mfumu Yesu Kristo na kominyo yai yazula kutuba veti kominyo kele nzutu ya kileka ya Kristo ya kele katolika mwiku kila veti ya kele kileka mwiku kila ti ya kele kaka lutumu ina nzambi salaka na beto benmemona ya kele ve nzutu ya kileka ya kele ntangu yai ya kele kileka kitini ya nipakache ya kele kaka lutumu. Todiaka mwiku kila ti mbotika Yesu Kristo na mkumbu ya Yesu Kristo na maza kele mvukila masumu ya beno. Mwiku kila veti beno, mwiku kila ti beno lenda baka mbotika kilumu ya mvimba. Ntangu yai muzabati ya kele ntangu ya kaka bantu ya kuvwanda awa ina meka tuka na dibundi ya bantumwa muzo ya kutuba todi bundi ya Pentecote ina ba ukele ngaka yao. Kasi benemona, mwumri ukilaka veti, masa kele mwukilaka masumu. Toka na yavu andaka, mutindu ina, na ina Yesu kufuaka na mpamba. Benemona, mwiku kila ti, ya kele kaka lutumu ya nzambi, benemona, samu na kulakisa ti, mamele mwukila beno. Kasi kufuanda kubotama, samu na kuvutuka ya malumalu, ve, mwiku kilaka veya uve. Mwiku kilaka veti, masa kele mvukila masumu. To mwiku kila veti dipa yai pevinu kele na kima mosi ya kusala na beno kaka kuzikisa balutumu yina nzambi tumaka beto na kusala. Menmemona ya kele keleka mwiku kila ti mbotika maza kele kima mutinu mosi. Mwiku kila ti ya kepesa beto ngolo na kusala yau ti yandi salaka yau nyonso samu na mbandu ya beto. Pe yandi salaka yai samu na mbandu ya beto pe yani sukula kama kulu samu na mbandu ya beto. Ntangu yae na manima mutindu mosi mpe nzila makumi zole na tanu. Na manima mutindu mosi yani bakaka mbungu, pe ntangu yani kudiaka, yani tubaka. Mbungu yae kele nguisani ya malumalu na menga ya munu. Beno sala yae, konso ntangu yina, beno kekunwa yau, beno bamukila munu moyo. Ntangu nyonso, beno bamuka moyo, ntangu yae. Tangu nyonso ina, beno keku jadimpa yae, pe keku nuambungu yae, beno ke lakisa lufwa ya mfumu, tiyandike kuiza. Tiwapi ntangu, tiyandike kuiza. Benimemona, yao ina mtu nyonso keku jadimpa yae, pe keku nuambungu yae ya mfumu, ukunda kuvanda ya kulunga, kevanda ya kuzwa kitumbu na nzutu pe menga ya mfumu. Bika mutele mafioti. Yakele samla yina yani tubaka yai. Beno talaka na nzila ankaka awa, kapu ankaka ti yani tubaka. Meba kula tangu beno kevukana, beno kena kudia, atampe, beno kena kulauka malafu na mese mfumu. Baba kulaka yao imbi, bememona. Bake ngengaka, bememona. Kaka mutindu bantu kena kusalaka bubu yai, kuzinga kaka mutindu nyosha luzingu pe kubaka yao. Bememona. Yani tubaka, beno kele na bainzo ya kudia, benmemona, kasi yae kele balutumu ina beto fala zidisa, benmemona, ntangu yae, kasi bikati mtu kukifipa yani mosi, pe na ina yani kudia dimpa, pe kunwa mbungu. Samuti yani ina kekudia pe kekunwa kukonda kuvwanda kulunga, kekudia pe kunwa kitumbu samuna yani mosi na kusosikisaka ve nzutu ya mfumu. Benmemona, yiki beno kele mu Kristo, beno ke zinga na ntwala ya mutu nyonso mutinu mu Kristo, pe kala beno baka yao, pe beno zinga ve mutinu mu Kristo, beno ke na kuswaskisaka ve nzutu ya mfumu, beno ke tula ditadi ya disakuba na nzila ya mutu ya nkaka, benmemona, mutindu bau kemona beno keme kala kusala yao, pe na manima kuzinga ve yina beno fana kuzinga, benmemona, beno ke na kuswaskisa ve nzutu ya mfumu. Tangu yae beno tala mbote ina yao, ina singulu ya yao kele. Samu na diamu yae mingi kele ya kulemba, pe ya kubela na katikati ya beno, pe mingi kele ya kulala. Mbangululu ya keleka ya ndinga ina, pangi piri kele ya kufua. Benimemona, mingi kele ya kufua. Samuti kana beto zolaka kukifundisa beto mosi, tiba zolaka fundisa beto ve. Benimemona, kana beto ke fundisa beto mosi ve. Benimemona, kasi ntangu bage fundisa beto, bage simba beto samu na mfumu, ti bage fundisa beto ve na inza. Benimemona, mwisani mosi ve na inza. Na ina bampangi ya munu, ntangu beno ke vukanaka samu na kudia, beno vingila mosi na nkaka. Benimemona, kana mutu kele la nzala, ti yani kudia na inzo. Ti beno vukana ve samu na lufundusu. Mge sungika bima ya nkaka ntangu mge kwisa. Benimemona, ntangu yae na nzonzole ya nkaka beno kwisa kaka ve samu na kubaka yao mutindu. Mutindu mutu baka ntama mingi ve na yina metala yina bajwif. Mukalu ya bau ya vanaka mbote mingi ya pesa maka na nzambi. Kasi yao kumaka na ntangu yina mavanaka ve kusala yao na kileka. Pena buzitu pena ndonga, na ina ya kumaka kaka, ya kumaka nsunga imbi, na mbombo ya yandi. Ntangu ya kima ya mutindu mosi, kele na nzila ya nkwizulu ya beto, samula kubaka maji ya mfumuti, beto fana kwiza na kuzabaka yina, beto kena kusalaka. Kaka mutindu ntangu, beno kekota na maza, samula kubotama na kumu ya Yesu Kristo, beno zaba yina, beno kena kusalaka. Beno kena kusalaka dibundu ina nzambi tulaka la kati ya beno Kristo. Ntangu beto kebaka yae ya kila kisa dibundu ti muki kwikilaka konso ndinga nzambi mwi kwikilaka ti yani kele dimpa ya luzimu ina meka tuka la nzambi na mazulu. Mwi kwikila konso ndinga ina yani ketuba kele keleka. Mwge zinga na nzila yao na mutindu ya kulutila mbote ya luzagu ya munu, nzambi kele zuzi ya munu. Na ina na ntwala ya bampangi ya munu ya babakala, na ntwala ya bampangi ya munu ya baketo, mwge zengaka ndefi ve, mwge singaka ve, mwge selaka bima ya ive, samuti mwzo na mfumu, pe mfumu zaba yao, kepesa munu kimbangi. Na ina na ntwala ya beno, mwge baka kitini ya nzutu ya yandi, samu na kuzabati, mwefundisama ve na inza. Enemona, beno ba wuyay, na yina, ya kele lusa kumunu. E, beno mamuka moyo, mule naka pesa bimbangi mingi na zulu ya yay, kisika mwe baka yau, pe metenula yau na kati ya kivinga ya kubela, pe memona bau, me beluka. Eno bamuka moyo, tangu Israel baka kakifwani ya yay, bau salaka nzietolo bamvula makumi iya na ntoto ya kuyuma, e bilele ya bau vwandaka diaka ve ya kulemba, pe bau basikaka kukunda mosi ya kulemba. Mosi na kati ya bau na mafuku zole ya bantu mutindu kifanikisu ya yay. Mbote hiki lusosonu kesala, kana nzutu ya kibulu ya mukayulu, salaka yao samu na bau, hiki nzutu ya Yesu Kristo Emmanuel, kesala samu na beto. Beto vwana kaka na buzitu ntangu beto kekwiza. Beto vwana kaka na buzitu mutindu beto zaba na kukwiza.